Cartea Geneza, capitolul 3. Ne ridicăm în picioare și citim cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 3. Citim versetele 1 la 13. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu strângeți și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat și a dat bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunză de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a măgit și a mâncat din pom. Amin. Amin. Luăm loc. Suntem la jumătatea acestui ciclu și la jumătatea acestei teme foarte importante pe care am numit-o creația ex nihilo, dar în particular studiul nostru, cercetarea noastră se concentrează asupra familiei, asupra statutului familiei, asupra statutului soțului, soției, copiilor, asupra familiei, așa cum a lăsat-o Dumnezeu de la începuturile lumii, pentru că în aceste zile este un asalt asupra familiei din toate direcțiile și în toate părțile lumii. Și de aceea cred că Dumnezeu ne cheamă, așa cum în epistola lui Iuda spune apostolul, pe când voiam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște sau despre mântuirea noastră comună, aveam un plan în minte și o problemă despre care să scriu, m-am văzut țilit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci pe când apostolul se gândea să scrie despre ceva, o anumită situație generală, un anumit pericol a apărut și problema, o altă problemă a devenit foarte urgentă. Și aceasta trebuia să fie abordată și explicată pentru ca biserica să fie informată, să fie înștiințată și să lupte ca să nu cadă. Era un atac al diavolului în perioada respectivă, în secolul 1, un atac al diavolului, un atac asupra credinței. Și de aceea apostolul spune, m-am văzut silit să vă scriu despre să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. La fel și acum socotim că este un atac al diavolului, un atac din toate părțile și se manifestă în primul rând în plan politic acest atac prin guvernele națiunilor și în special prin guvernele țărilor foarte dezvoltate ale lumii, dar se manifestă și în biserică și deja a început să intre în biserică problema aceasta, acest atac asupra familiei și asupra integrității morale, asupra integrității morale a bărbatului, a femeii, integritatea familiei și așa mai departe. Pentru că problema aceasta a minorităților și în special, deci despre asta se vorbește și se bate monedă tare cu problema minorităților, însă este doar un pretext problema minorităților, vorbind de minorități naționale. Pentru că politicienii nu sunt interesați de minoritățile naționale, despre taberele din Paris și din Londra și din Madrid și ce știu de unde, de români care se duc pe acolo și fură și sparg și fac tot felul de lucruri. Nu asta e interesul lor, minoritățile naționale, însă prin aceștia introduc o anumită temă în mass media pentru ca să aducă la îndeplinire planuri mărșave care sunt îndreptate împotriva Bisericii lui Hristos, împotriva credincioșilor, împotriva familiei creștine. Acesta este scopul final, distrugerea familiei creștine, distrugerea valorilor fundamentale ale națiunii și distrugerea valorilor fundamentale ale omului. Și urgența acum pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, în Biserica Domnului Iisus Hristos, ca mădulare unii altora, este, acum poate ne-ar spune apostolul dacă ne-ar scrie, m-am văzut țilit să vă scriu să luptați, nu chiar în esență pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna, deși credința este la baza tuturor și izvorul tuturor, m-am văzut să silit să vă scriu să luptați pentru familie. Să luptați pentru familiile voastre, să luptați pentru familia creștină, să luptați pentru integritatea familiei, să luptați pentru unitatea familiei, că familiile sunt lovite, sunt desfăcute, sunt rupte, sunt împrăștiate, sunt distruse. Și soțul, și soția, și copiii sunt dezorientați cu totul din cauza acestui flagel al divorțurilor. Și sigur că s-a ajuns la această rată a divorțurilor și s-a început cu altceva. Diavolul a dat alte lovituri cu o generație în urmă, s-a ajuns prin mișcarea de emancipare a femeii, prin mișcarea feministă, care a început să susțină statut egal și drepturi egale pentru femeie împreună cu bărbat, răzvătindu-se din nou direct împotriva cuvântului Dumnezeu, pentru că nu poate fi egalitate în toate privințele. Există o egalitate desăvârșită doar pentru cei ce se întorc la Dumnezeu și ce privește mântuirea. Pentru că acum, spune Apostolul Pavel, nu mai este nici rob, nici slobod, nici barbar, nici schit, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, căci toți sunteți una în Hristos. În trupul Domnului Iisus Hristos dispare orice fel de deosebire. Însă, continuând viața pe pământul acesta, familia creștină este pământească și noi suntem pământești și trăim în acest trup pământesc o vreme. Până când vom intra în unirea slavei copiilor lui Dumnezeu. Și atunci, spune Biblia, nici nu se vor mai însura, nici nu se vor mai mărita și vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din ceruri. Deci în această stare finală, glorificată a copiilor lui Dumnezeu, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Însă să ajungem să susținem că acum, aici, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, asta e o aberație. Tocmai asta se întâmplă acum în lume. Și oamenii își arogă drepturi absurde și încep să se legifereze aceste drepturi ca să nu mai fie omul obligat să-și declare sexul, masculin sau feminin, că e bărbat sau femeie, și nici să nu se mai înscrie sexul în actele publice, deci să nu mai bifezi acolo, să nu se mai știe exact ce ești, să fac tot felul de operații ciudate, năstrușnice, și până la urmă, cum vă spuneam și deja, se aplică asta, nici să nu mai spui soția mea sau soțul meu, pentru că soția ar însemna femeie și soțul ar însemna bărbat și acum nu mai există nici bărbat, nici femeie, nici copil, nici nimic și nu mai știe nimeni ce este, nu mai știe nimeni cine-i mama, nu mai știe cine-i tata, copiii sunt într-o dezorientare totală și vor ajunge într-o deprimare totală și nu vor mai avea niciun fel de identitate. Loviturile acestea din toate părțile au ca scop manipularea globală. Este o carte pe care vă recomand, deși e într-un fel depășită de evenimente, dar cartea asta e profetică, aș spune eu, și are în vedere vremea sfârșitului, se numește Pacea Globală, scrisă de Dave Hunt. Și a început, vă aduceți aminte de demonstrațiile pentru pace? Meetingurile pentru pace din România? Mase de oameni, sute de mii de oameni, scoși cu forța de la întreprinderi, de la școli și se umpleau străzile și bulevardele în marile orașe ale țării să manifeste pentru pace. Și chiar de acolo a plecat și acum la marile putere ale lumii și la grupul celor 9 și 23 și nu mai știu cât sunt cele mai industrializate state ale lumii, ei hotărăsc acolo destinele omenirii. Scopul este globalizarea și globalizarea în toate privințele și globalizarea religioasă. Și aici un rol foarte important în globalizare îl are și mișcarea ecumenică. Asta este pe fond religios, mișcarea ecumenică, însă este de aceeași natură cu ceea ce se întâmplă în globalizarea politică. La fel, același duh, același diavol lucrează peste tot, duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Din nefericire, aproape toate confesiunile creștine au fost prinse în această cursă a mișcării ecumenice. Și participă la întruniri care se organizează, au fost și aici în Sibiu, Mișcarea Ecumenică Europeană, Consiliul European, și au participat, fără să știe ce fac. Participă din tot felul de interese și că e bine și că sunt ocazii în care să le mărturisești, sunt ocazii în care să evangelizezi, nici vorbă. Nu interesează deloc evangelizarea, nu interesează deloc predicarea Evangheliei și a adevărului, ci dimpotrivă compromiterea adevărului și renunțarea la adevărurile fundamentale ale creștinismului și ale Scripturii. Deci suntem, am spus că la jumătate. Și al patrulea aspect din tema creația ex nihilo, creația din nimic, și numai Dumnezeu poate să creeze din nimic este și un peiorativ, este un mod de a spune ceva și de a defini existența aceasta, pentru că noi nici nu știm ce e nimicul. Deci noi spunem, Dumnezeu a făcut lucrurile care se văd din lucruri care nu se văd, deci nu chiar din nimic. Deci Dumnezeu n-a făcut chiar din nimic tot ceea ce se vede, pentru că spune în Evrei capitolul 11 și asta este inspirație. Și vedeți cum acolo se explică și credința, este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, dar există. Nu se văd, dar există o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asta este credința. Și vedeți cum credința este definită și este explicată în niște termeni pe care nu-i avem, nu-i înțelegem, nu-i vedem, însă care sunt foarte reali. Și asupra acestor termeni care sunt izvorul credinței, o puternică încredințare despre lucrurile nădăjduite, o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, acești termeni nu pot fi atinși. Niciun om nu-i poate atinge. Nici președintele Obama, nici președintele Băsescu, nici NATO, nici nimeni, nici Consiliul Mondial al Bisericilor, nimeni nu are acces acolo. Că unde? Omul are acces la ceea ce vede, la ceea ce poate pune mâna. Însă aceste lucruri sunt lucruri care nu se văd. Și din aceste lucruri a făcut Dumnezeu lumea. Toate lucrurile le-a făcut din lucruri care nu se văd. Așa că tot ce a fost făcut, n-a fost făcut din lucruri care se văd. Și credința trece dincolo de ceea ce se vede. Spune Apostolul Pavel că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Ei, cum să te uiți la lucrurile care nu se văd? Pentru că ochiul se uită la ceea ce vede. Nu spune Solomon că ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu se mai satură de auzit. Și totul este într-o nesfârșită frământare. Însă există un alt simț, există o altă privire, există alți ochi care sunt închiși, pentru că lumea este toată moartă și zace în cel rău. Există niște ochi ai sufletului, însă pentru că oamenii sunt morți spiritual, ei nu pot să privească, că-s morți. Voi erați morți în păcatele și în fărdelegile voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. Toată lumea zace în cel rău, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și lucrează în secolul 1, și 2, și 3, și 9, și lucrează în secolul 21, mai mult ca oricând. Revenim aici la Geneza capitolul 3 și vorbim astăzi despre sfârșitul creației. Am împărțit în două mesajul acesta, prima parte, versetele 1 la 6 și a doua parte, versetele 7 la 13. Prima parte, sfârșitul creației, care are de-a face cu căderea sau cu separarea de Dumnezeu sau moartea. În ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, negreșit, vei muri în ziua care vei mânca. O interdicție pe care Dumnezeu a dat-o omului, poți să mănânci din toți pomii, cu o excepție, mai puțin unul singur din toți. Și vedeți că așa cum s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și acum. Spunea Eminescu, și în toată omenirea e în veci același om. Și astăzi este același om, care a fost și în Adam și care a fost și în Eva. Toți pomii, din toți pomii poți să mănânci. Și s-au plictisit de toți pomii după vreme. Un pom din ăsta nu-i voie, dar de ce nu-i voie? Și fiecare este ispitit de ceea ce nu-i voie. Și ceea ce nu-i voie exercită așa o presiune și așa o atracție și așa un miraj. Și dacă mai ai și pe cineva pe lângă tine care să-ți aducă aminte de ceea ce nu-i voie și să te și îndemne spre ceea ce nu-i voie, căderea este aproape sigură. Și în lumea aceasta, televiziunea, internetul, radioul, are exact scopul pe care l-a avut șarpele în Geneza, capitolul 3. Are același scop, să-ți îndrepte privirea spre ceea ce nu-i voie, să-ți îndrepte privirea spre ceea ce este interzis de Dumnezeu, să-ți îndrepte privirea și auzul spre ceea ce Dumnezeu spune că este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și să-ți... Deci dacă îți întoarce privirea de la lucrurile nevăzute spre cele văzute, oprite de Dumnezeu și să ți le arate că sunt frumoase, că sunt de dorit lucrurile acestea și că parcă chiar îți deschid mintea și mai ales într-un context în care oamenii zic, păi voi sunteți încuiați la minte, chiar așa v-ați încuiat voi pocăiții, așa v-ați închis viața și cu totul. E de dorit, era de dorit să deschidă cuiva mintea, asta au văzut. Când privirea i-a fost luată de la pomul vieții sau de la tot ceea ce i-a dat Dumnezeu, când ni se duce privirea de la toate drepturile pe care ni le-a dat Dumnezeu, când ni se duce privirea de la toate binecuvântările și când nu mai mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat, că asta e voia lui Dumnezeu, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că asta e voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Omul devine nemulțumit de ceva, are o grămadă de lucruri și nu le mai vede pe niciunul din ele și nu mai e mulțumit de toate pe care le are, unul singur nu le are și de asta este nemulțumit și pe asta îl vrea. Via lui Nabot. Are tot Israelul, are tot ce vrea, împăratul lui Israel, dar vede o vie care era interzisă, era moștenirea. Să mă ferească Dumnezeu să-ți dau via moștenirea părinților mei, spune Nabot. Nabot ăsta avea valori, nu era ca Ahab. Și chiar dacă împăratul lui Israel o vezi și îți voi da în schimb alta, îți voi da mult mai mult, o voi plăti, așa împărătește. Să mă ferească Dumnezeu să dau moștenirea părinților mei. Era o valoare. Avea valorile părinților lui, avea valorile lui Israel, acest Nabot. Însă Ahab nu mai avea niciun fel de valoare. Și pentru că nu mai avea niciun fel de valoare, capătă valoare lucrurile fără valoare pentru Ahab. Adică via lui Nabot nici n-avea nicio valoare pentru un împărat. Vreau să fac din ea o grădină de zarzavaturi. Chiar trebuie împăratului o grădină de zarzavaturi? Tot Israelul, știți cât avea împăratul în Israel, ce drepturi avea, ce terenuri, ce proprietăți avea și trebuie lui o grădină. Le are pe tata, asta e chiar aici, aproape de palatul lui. Și grădina asta, și nu mai are nicio liniște și se duce acasă trist și mânios. Aha, grădina via lui Nabot, asta o vrea. David are tot ceea ce își dorește. Este împăratul, omul după inima, a spunea, Ahab a fost un stricat. Era un idolatru, avea o nevastă idolatră. Vedem pe altcineva acum, omul după inima lui Dumnezeu, pe David, pe care Dumnezeu l-a ales și pe care l-a uns împărat și trec ani și spune Dumnezeu mai târziu, ți-am dat și pe nevestele stăpânului tău, i-a dat fetele lui Saul și i-a dat altele. Și David are cel puțin vreo 7 sau 8 neveste. Pe cine i-a vrut și-a luat de nevastă David? Ce i-a plăcut lui? Și ajunge o zi, vine o zi în care nu se mai uită la ceea ce are, și nu mai este mulțumit de ceea ce are și uită să mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce are și vede ceva într-o zi, într-o după-amiază de pe acoperișul palatului împărătesc, vede o femeie pe care nu o are. Dar femeia asta nu era lui, era femeia unui alt bărbat. Și era interzisă, era pomul cunoștinței binelui și răului și îl vede de pe acoperiș și nu mai poate, asta îi trebuie. Așa cum și Eva se uită la pomul cunoștinței și spune, vede că era frumos de privit, era bun de mâncat, dar era și de dorit să deschidă cuiva mintea. Era o experiență, era o aventură pe care nu am mai avut-o niciodată până acum și nu mai poate. Nu mai are liniște, nu mai poate să doarmă din cauza asta. Cum s-a întâmplat cu Ahab, așa se întâmplă și cu David. Și știți ce a urmat? Știți ce consecințe dezastruoase și pentru Ahab și pentru David toată viața? Că nu se are în vedere fața omului înaintea lui Dumnezeu. Sunt niște principii, sunt universal valabile și care se aplică și lui Ahab și se aplică și lui David. Și se aplică și președintelui celui mai mare stat din lume și ni se aplică și nouă. Exact aceleași principii pe care Dumnezeu le-a dat pentru toți, că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Dacă nu se are în vedere fața omului la mântuire și tuturor li se dă dreptul, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu și tuturor li se dă aceeași responsabilitate. Toți au aceeași responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. De sfârșitul creației, căderea, separarea de Dumnezeu, moartea. Aici s-a produs cea mai mare tragedie din istoria lumii, în aceste prime 6 versete din Geneza, capitolul 3. Și în teologie, pasajul acesta este numit căderea cu majusculă, cu ce mare. Deci peste tot pe unde scris căderea, sau în engleză, the fall, căderea. O catastrofă, un cataclism în istoria omenirii, aceste 6 versete din Geneza, capitolul 3. Și o să parcurgem versetele acestea. 6 versete, 6 trepte ale decăderii. Spre moarte, nu dintr-o dată a murit Eva și nici dintr-o dată n-a murit Adam. Au fost niște trepte, au fost niște pași, dar toți în jos. În loc să urce împărtășia lor cu Dumnezeu și în loc să se dezvolte în această asemănare cu Dumnezeu, că au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și puteau să urce mereu în desăvârșire împărtășia care aveau cu Dumnezeu, că se întâlneau cu Dumnezeu, comunicau, vorbeau direct cu Dumnezeu, ceea ce nu se mai poate întâmpla de atunci și nu s-a mai întâmplat cu niciun om. Dumnezeu vorbea cu Adam în răcoarea zilei. Se întâlnea cu Adam în grădină, umbla cu el și vorbea cu el. Așa ceva nu s-a mai putut întâmpla cu niciun om. Să audă glasul lui Dumnezeu și să trăiască. Pentru că Adam a fost singurul om, fără păcat, pentru o vreme. După aceea toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și niciunul nu mai putea să vorbească direct sau să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Deci am spus 6 trepte, dar toate merg în jos. Și în final e moartea. Că 6 este numele unei nedesăvârșiri totale. Este 6 numărul unei dezorganizări totale. Este numărul morții, este numărul diavolului în Biblie. Cifra 6, păcatul. 1 și retenie. Versetul 1, partea 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele pământului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și retenie. Este o șiretenie și este un șiretlic și astăzi. Dacă întoarcem noi la 1 Corinteni, capitolul 14, uitați ce spune Apostolul Pavel după mii de ani. Aici. Doi Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Da, aș începe cu versetul 2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Asta era voia și acesta este planul lui Dumnezeu. Dar mă tem ca, după cum șarpele a măgit-o pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. După cum șarpele a măgit-o pe Eva cu șiretricul lui, șarpele era mai șiret decât orice viețuitoare pe care o făcuse Dumnezeu. La fel și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și adevărul sau simplitatea care este față de Iisus Hristos. Nimeni să nu vă fure cu amăgire de șartă, nimeni să nu vă fure sau nimeni să nu vă înșele cu vorbiri sau să nu vă cu vorbiri înșelătoare. Citim în mai multe părți în epistolele Noului Testament. Există un mare pericol al înșelării și șarpele este un maestru al înșelării. Poate că este prima lui caracteristică și cea mai puternică caracteristică a diavolului, înșelarea. Și șarpele reușește să înșele, așa cum Lucifer a reușit să înșele. Gândiți-vă dacă a reușit să înșele a treia parte din oștirile îngerești. Lucifer. Gândiți-vă cât de abil este. Ce duh de înșelare este în diavol, în ispititorul, în dezbinătorul și ce mare este pericolul înșelării. De aceea apostolii au scris epistolele adresate bisericilor, unele particulare, altele generale, ca să-i înștiințeze, să-i atenționeze, ca nu cumva șarpele să-i amăgească și să-i îndepărteze de la ascultarea, de la adevărul și de la curăția care este față de Iisus Hristos. Șarpele este simbolul răului. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Parcă nu ne putem imagina astăzi, așa fizic, nu ne putem imagina ceva mai perfid, mai rău, mai periculos decât șarpele. Și când Dumnezeu i-a pedepsit în pustie, când au păcătuit grav împotriva lui Dumnezeu, a trimis Dumnezeu niște șerpi în pustie care îi mușcau și mureau. Dar mureau în dureri groaznice. A fost probabil cea mai dureroasă experiență pe care au trăit-o israeliții în pustie. Și apostolul Ioan, după mii de ani, vine și spune, tot așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Cea mai dureroasă experiență din pustie era doar o umbră a cele mai dureroase experiențe din istoria umanității. Tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și El a trăit cea mai mare durere pe cruce, pentru noi, pentru ca oricine crede în El, oricine privește la El și oricine privea la șarpele de aramă, ce se întâmpla cu El? Trăia. Dar cine nu privea la șarpele de aramă, murea în același deșert. Mușcați de aceeași șerpi, oameni de aceeași natură, cei care priveau la șarpele de aramă, trăiau. cei care nu priveau la șarpele de aramă mureau. Ce însemna această privire spre șarpele de aramă decât credința? Luați și scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Când Moise a ridicat șarpele în prăjină și a spus, oricine e mușcat de șarpe și va privi la acest șarpe de aramă, va trăi. El trebuia să aibă credință, să privească la șarpele de aramă, să creadă că vor trăi, să creadă că ce a spus Moise e adevărat, să creadă că ce spune Scriptura este adevărat. Și acum o să vedem a doua treaptă a căderii. Pentru că șarpele, cum este șiret, vine, spune aici, asta e o stare de fapt, o stare existențială. Șarpele e prezent, șarpele este mai șiret decât oricine. Este cel mai mare înșelător, dar pare o stare, un rău potențial. Deocamdată este doar o afirmație. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele. Acum, dacă e șiret, cine e șiret, nu e șiret degeaba. Deci un om care e șiret trebuie să facă ceva cu șiretenia lui. Că dacă nu și-ar exercita șiretenia, nici nu s-ar ști că e șiret. Deci șiretenia asta lucrează, nu stă nelucrătoare șiretenia. De asemenea și credința, spune apostolul, trebuie să lucreze, că dacă nu lucrează e moartă, e numai o vorbă goală, n-are niciun sens. Ci spui că ai credință, dar arată-mi credința ta din faptele tale, dacă nu lucrează e o vorbă goală. Unul zice, eu sunt foarte șiret, dar nu reușește să înșele pe nimeni, niciodată. Eu numai o vorbă goală, fără conținut. Știți că spune acolo despre unul din fiii împăratului, despre Amnon, cred, unde spune că Amnon a curvit cu sora lui, cu Tamar. A căzut bolnav la pat. Și la fel se întâmpla și cu fiul împăratului, ca și atunci. Deci ceva îndreaptă șarpele privirea spre ceva care este interzis, care nu-i voie și nu mai poate fără asta și se îmbolnăvește, literalmente, se îmbolnăvește fizic și cade la pat. Și știți toată istoria, dar spune că avea un prieten foarte bun care era foarte șiret. Foarte șiret. Și vine el cu șiretnicul și lucrează șiretenia aceasta și dă și sfat. Unde a dus șiretenia asta pentru Amnon? La moarte? L-a dus la moarte. La moarte va duce și cu Eva. La moarte va duce și cu Adam și la moarte va duce cu oricine. De aceea spune Pavel, mă tem ca după, nu cumva, după cum șarpele a imagit-o pe Eva, tot așa și cugetul vostru să se strice de la curăția și adevărul care este în Iisus Hristos. Urmează a doua treaptă, am spus suspiciunea, 1b. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Suspiciune. În ce privește cuvântul lui Dumnezeu? În ce privește inspirația Scripturilor? În ce privește credința, de fapt, lovește la bază, la rădăcină, la credință? Credința izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am făcut corectura vineri seara și am spus că afirmația asta este foarte gravă. Să spui că Maliahii 3 nu este pentru astăzi. Nu se poate așa ceva. Niciun slujitor al lui Dumnezeu nu poate să spună niciodată, nici când, nici cui, că un capitol, că un verset din Biblie nu e pentru astăzi. Nu se poate așa ceva. Pentru că atunci intrăm pe domeniul teologiei liberale, intrăm pe domeniul diavolului și el este foarte șiret. Și va veni exact cu Maliahii 3, dacă am spus asta. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu asta și tu deja aveai dinainte în minte așa ceva, că parcă nu-i chiar și parcă n-ar fi pentru astăzi. Când Apostolul Pavel vine și spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Toată. Toți prorocii, toate Scripturile, legea lui Moise, prorocii, psalmii, toți mărturisesc despre Fiul lui Dumnezeu. Cum putem scoate ceva că nu-i pentru azi? Știți cum se mai înșală unii și spun că e numai pentru Israel. Că sunt profeții mesianice și sunt profeții pentru Israelul mesianic, pentru cei din Israel care vor crede în Dumnezeu și acestea nu au de-a face cu biserica și nu au de-a face cu noi. Și scot afară din Biblie aproape tot ce nu le convine. Că asta e pentru Israel și asta nu e pentru noi. Asta e pentru vremea de la urmă, când tot Israelul va fi mântuit. Asta e o mare înșelare. Șarpele era mai șiret decât orice. Și când lași un astfel de gând să-ți intre în minte, o să vină șarpele la tine, nu o să stea. O să vină și o să trimită pe unul foarte abil. O să-i trimită pe un văr, așa, care e foarte șiret, cum o trimis la Amnon. Era văr cu el acesta. Și o să vină și o să-ți dea un sfat care ți se pare că ce bine se potrivește și ce bine lucrează. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Știi ce înseamnă asta? Suspiciunea asta? Pui la îndoială ce a spus Dumnezeu. Adică l-ai face pe Dumnezeu mincinos, nu? Cine zice că n-are păcat, îl face mincinos. Și adevărul nu este în el. Adică pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și numai un pas mai este până să spui că e eroare în ceea ce scrie în Scriptură. Că în Biblie există erori, că în Biblie există greșeli. Și am auzit predicator care e foarte apreciat și cunoscut în lume și care e foarte pregătit și omul acesta a făcut o afirmație și spune: Ioan Botezătorul era într-o eroare totală și geografică și teologică și mai știu, din trei puncte de vedere spune că Ioan Botezătorul era într-o eroare totală. Ca și om și ca profet, că și toți profeții sunt supuși slăbiciunii și așa mai departe. Și că a făcut multe greșeli. Ei, și totuși, omul acesta poate să înșele pe mulți. Sunt foarte mulți care îl ascultă astăzi. Omul care a făcut o afirmație de felul acesta. Când ceva este pus la îndoială, când ceva este scos afară din Scriptură, și se întâmplă, spune Apostolul Ioan în Apocalipsa, vă spun că oricine va adăuga ceva la cuvintele acestei profeții, și nu-i vorba numai de Apocalipsa, toată Scriptura e o profeție, spune Petru în 2 Petru 1, capitolul 1, că avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Care era cuvântul prorociei? Era tot Vechiul Testament. Și acum, în Apocalipsa, la sfârșitul cărții, care e cuvântul prorociei? În ultimul capitol, în ultimele versete, e toată Scriptura, tot ce a fost scris până acum. Dacă cineva va adăuga ceva, Dumnezeu îi va adăuga toate urgiile scrise în cartea aceasta. Dacă cineva va scoate ceva din cuvântul acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Păi chiar acum le scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Și va scoate și în final tuturor celor care nu vor mai crede cartea aceasta. Și atacul este foarte mare. A început cu teoria lui Darwin, cu originea speciilor și a continuat cu apariția teologiei liberale care a început să pună la îndoială părți din cuvântul lui Dumnezeu și până la urmă au rămas foarte puțin ce consideră ei că este chiar insuflat și potrivit cu faptele istorice, exact așa cum a fost la început, restul este mistificare, restul este prelucrare, este interpretare, restul este subiectiv. Și după, de acolo și s-a ajuns până astăzi aceleași biserici care au îmbrățișat teologia liberală și care au socotit că nu-i pentru astăzi sau că nu-i pentru noi sau că e pentru Israel. Știți unde au ajuns aceste biserici? Au fost primele care au acceptat femei ordinate ca păstori, prezbiteri și așa mai departe. Au fost primele biserici care au acceptat căsătoriile homosexuale în biserică. Gândiți-vă ce urăciune! Dumnezeu spune că e o urăciune! Să fie pedepsiți cu moartea cei care săvârșesc așa ceva, le-au acceptat în biserică și au început să se și laude cu asta. Nu, niciun fel de rușine nu mai aveau. Suspiciune. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare? Și acum să ținem minte ceva cu o aplicație simplă. La toată Scriptura nu există niciun oare. La tot ce spune Dumnezeu este da, spune Apostolul Pavel, toate promisiunile Lui. Oricât de multe ar fi ele, toate în El sunt da. Nu există niciun oare, nu există nicio îndoială, nu există niciun fel de probabilitate. Cuvintele lui Dumnezeu sunt da și amin. El zice și se face. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și știți cum a spus Maria? Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. N-am înțeles. Cum se va face? Și îi se spune ceva care parcă încurcă și mai mult. Deci n-am înțeles. Și totuși, facă-mi se după cuvântul tău. Deci asta ne va ține. Cuvântul acesta ne va ține în zilele din urmă. Fidelitatea, credincioșia față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune în Apocalipsa 12, ei l-au biruit prin strângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și cuvântul mărturisirii lor era tocmai Duhul prorociei, pentru că Duhul prorociei este mărturia Domnului Iisus Hristos. A treia treaptă, superficialitate și slăbiciune. Versetele 2 și 3, prima parte. Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el. Superficialitate și slăbiciune. Superficialitate în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Sau atitudinea pe care o avem față de cuvântul lui Dumnezeu. Când nu mai crezi că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, de aceea spune Pavel, de aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Au fost creați de Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu și erau îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. Strălucea slava lui Dumnezeu pe ei, erau după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de aceea la cuvântul lui Dumnezeu, care oricât de mare ar fi, oricât de mult totul este da, noi nu putem să avem decât un singur răspuns. Amin pe care îl spunem noi este pentru slava lui Dumnezeu. Amin înseamnă așa este. Adevărat, amin, amin. Tradus adevărat, adevărat, vă spun, amin, amin. Amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Adică amin înseamnă că noi recunoaștem că acesta este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Că auzeam chiar că mulți ucenici l-au părăsit pe Domnul. Și Domnul întreabă pe cei 12, voi nu vreți să vă duceți? Ce răspuns a dat Petru? Unde să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Vedeți că destinul depinde de ce credem noi despre cartea asta. Este destinul etern al nostru. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi nu mai avem unde să ne ducem. Noi am lăsat tot. Noi am ars flota din urmă. Am distrus bărcile. Nu, am lăsat tot și te-am urmat. Nu mai avem nimic la ce să ne întoarcem. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, credința este o încredere neclintită, neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Slăbiciunea și superficialitate în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și în cunoașterea voii lui Dumnezeu. Deci s-ar putea chiar să știm cuvântul lui Dumnezeu și totuși să nu-l credem, că e chiar așa, cum este scris. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și auziți, ea citează acum. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Nu atacă direct pomul cunoștinței binelui și răului. Toți în general, așa. Și femeia răspunde și ea în general. Dumnezeu a zis, putem să mâncăm din toți. Și o lasă pe ea acum să ajungă acolo unde e pomul oprit. Dar din pomul, cât despre pomul, rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Aproape, totul era aproape bine. Numai ceva nu era bine în tot ce a spus femeia. Ea citează cuvintele lui Dumnezeu. Ce nu era bine aici? A adăugat ceva ce nu a spus Dumnezeu. Și când adaugi ceva ce nu spune Dumnezeu, asta nu mai este pe principiul credinței. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cine va adăuga ceva la cuvintele acestei prorocii, ea va adăuga Dumnezeu urgiile scrise în cartea aceasta. Adică va ajunge la moarte dacă cineva adaugă ceva. Și pretinde că ar avea autoritate ceea ce adaugă. Și sunt oameni astăzi și sunt mulți care adaugă la cuvântul lui Dumnezeu. Adaugă părerile lor și cred că părerile lor au autoritate. Și aici mai fac o paranteză aici. De exemplu, o mare parte din Biserica Adventistă, Spiritul Profetic și scrierile lui Elena White. Acestor scrieri li se dă autoritate ca și cum ar fi Scriptura. Dacă cineva adaugă ceva, acolo e mult adăugat. Eu am acasă un metru de cărți scrise de Elena White și mai sunt opere complete pe care nu le-am. Deci, nu le consult pentru predici, deci să știu ce să predic, să caut explicații. Ca documentare le am acasă și ca să pot să spun și altora de ce să se păzească, de ce să se ferească. Și cum recunosc chiar unii din învățătorii care folosesc toată această mare bibliografie a lui Ellen White, ajung și spun că foarte mulți adventiști interpretează Scriptura studiind cărțile lui Ellen White. Adică interpretează Biblia după cărțile lui Elena White, în loc să interpreteze scrierile lui Elena White ca și un om după Biblie. Cum cei din Berea se duceau acasă și interpretau spusele apostolului Pavel după Scripturi. Cercetau Scripturile să vadă dacă este așa. Ei cercetează scrierile lui Elena White și după aceea se uită în Biblie. Și pun toată Biblia după scrierile lui Elena White. Am dat numai un exemplu. Este definiția cea mai simplă și cea mai scurtă a unei secte. Secta este o grupare de oameni care pe lângă Sfânta Scriptură mai au încă o carte sau pe lângă Domnul Iisus Hristos mai au încă un învățător. Deci oricine pe lângă învățătorul care este Domnul Iisus Hristos mai au încă pe cineva care are autoritate, o persoană, un om, sau pe lângă Biblie care este autoritatea supremă, finală, ultimă și inspirată în întregime de Cuvântul lui Dumnezeu, mai au încă o carte care are autoritate pe lângă carte și de aici ne-am duce în Biserica Ortodoxă. În afară de Scriptură există Sfânta Tradiție. Deci, în loc să fie Sfânta Scriptură și tradiția, că și tradiția are o valoare, tradiția. Și noi toți avem tradiție, că fără tradiție nu este istorie. Însă Scriptura este sfântă, nu tradiția. Și avem Sfintele Scripturi. Ori oamenii au ajuns să nu mai aibă Scripturile sfinte, ci asta e pur și simplu Scriptura sau Biblia și sfântă devine tradiția. Și atunci sunt în situația fariseilor, când Domnul spune, frumos ați mai desfințat voi cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei sau în folosul tradiției voastre. Tradiția se strică repede. Tradiția e diferită de la un popor la altul, de la o cultură la alta, de la un grup la altul. Însă cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Și superficialitate și slăbiciune. când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Că pofta, dorința era îndreptată deja spre pomul cunoștinței binelui și răului. Nemulțumirea deja apărea. Putem să mâncăm din toți, dar parcă ne-am săturat de toți. Și parcă ne mai trebuie ceva. Ce? Altceva. Ce altceva? Păi nu știu ce altceva, dar ce? Nu mai este altceva nimic decât numai pomul ăsta e altceva. Că nu mai știm altceva, că suntem în grădina Edenului aici și astea toate le-a pus Dumnezeu și tot din astea am mâncat. Păi știți că au mai spus unii că s-au săturat de tot ce le dădea Dumnezeu în pustiu. S-au săturat că în fiecare zi Dumnezeu le dădea aceeași mâncare. Din toți pomii puteți să mâncați în fiecare zi, după dorință, dar numai dintr-unul nu puteți mânca. Și ei spun, mi s-a săturat sufletul, mi s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Că ochii noștri nu mai văd decât mana aceasta. Că se bucura de ea la început, când o adunau. Era ca mierea, ca turtele cu miere erau în gura lor. Ce bun erau! Da, dar după o vreme, păi tot asta, tot asta. Poate Dumnezeu să ne dea și carne aici în pustie? Și Dumnezeu a auzit și Dumnezeu s-a mâniat pe ei. Ce le-a dus carnea? Le-a dus moartea. De asta poate, cred că ne va ajuta și perioada asta de post în care renunțăm la carne și la tot felul de grăsimi. Gândiți-vă, Dumnezeu a dat omului să mănânce orice pom care făcea sămânță. Nu era moarte în lumea lui Dumnezeu. Nu erau fiare sălbatice și domestice. Nu era conflict între animalele pe care le-a pus Dumnezeu pe tot pământul. Nu era conflict între oameni. Însă, după ce a apărut conflictul, după potopul lui Noe, când pământul s-a stricat și era tot stricat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a tolerat, le-a dat un edict prin care puteți să mâncați și carne, dacă vreți. Deci că tot asta și-a dorit-o și la asta și-a dorit-o și ei în pustie, israeliții, de aducem aminte de peștii din Egipt și de oalele cu carne. De peștii din Egipt și de oalele cu carne. Și le-a dat Dumnezeu oale cu carne. Cel care a strâns cel mai puțin, nu a strâns mai puțin de 10 omeri, când aveau nevoie de un omer de mană. Strâng carne, care are atâtea proteine în ea, 10 omeri. Și deodată ce se face? Nu putem mânca, o tot mâncat, până nu mai putut, nu mai încape. Deci oricât ai mâncat, până la urmă se umple și nu mai merge. Dar ce să facem cu restul? Le-au înșiruit în jurul taberei și le-au pus la uscat, rezerve. Frumoși bănuți albi pentru zile negre mai puțin urâte. Facem rezerve aici, cine știe, dacă v-am mai dat și mâine. O zis, Moise, că 30 de zile. Dar vezi că n-aveau credință? N-aveau. Cum n-aveau credință nici cu ziua sabatului? Astăzi Dumnezeu vă dă dublu. Fierbeți, faceți tot, mâine este ziua de odihnă, să o sfințiți pentru Domnul. Și în ziua de odihnă ce au făcut? Le-a dat Dumnezeu de două ori și puteau să verifice cuvântul lui Dumnezeu. Însă inima era plecată mereu spre altceva, spre mai mult, voiau mai mult decât ceea ce le trebuia, mai mult decât ceea ce aveau. Și vă spuneam de maestrul înșelării, diavolul, care se manifestă și astăzi prin toate mijloacele de informare, prin toate reclamele. Ce-ți spune reclama? Mai mult. Păi, intri în Kaufland și spune una și după aceea la sfârșit spune, știi ce spune? Mai mult din toate. Mai mult din toate. Ochiul nu se mai satură de privit. Ia mai mult, ia și de aici, ia și de acolo, ia și de acolo. Te bombardează din toate părțile. Mai mult din toate. Mai mult, totul e totdeauna ieftin. Ia de mai mult din toate. Și mai mult, mai multă carne. Ni s-a scârbit sufletul. Și au murit cu carnea în gură. Dumnezeu a lovit poporul cu o mare urgie în pustie și acolo au îngropat pe poporul cuprins de poftă, căci pofta, lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și au numit locul acela până în ziua de astăzi Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei. Vedeți unde duce lăcomia? La moarte, la mormânt. De aceea spune Apostolul Pavel, și lăcomia nici să nu fie pomenită, care este închinare la idoli. Care e idolul? Îi, chiar aici îl ducem cu noi tot timpul, aici în abdomen. Dumnezeul lor este pântecele. Se gândesc la lucrurile de pe pământ, slava lor este în rușinea lor. Și Dumnezeu îi va nimici. Urmează treapta următoare, a patra, sfidarea, versetul 4. Deci pe fondul acesta al unei superficialități și al unei slăbiciuni umane, deja dădea dovadă de slăbiciune Eva, și o să vedem și din ce cauză dădea dovadă de slăbiciune, că ea nu putea funcționa singură. N-am văzut înainte că izvorul iubirii era inima și trebuia să fie aproape de Adam. Vor deveni un singur trup și iată-o singură. Iată-o singură în grădină și singură dă dovadă și de superficialitate și de slăbiciune. Nu-i bine că omul să fie singur, îi voi face un ajutor, dar care să fie cu el, se vor face un singur trup. Și o să vedem ce se va spune și Adam mai târziu, că era și vinovăția lui, că fiecare, până la urmă, este pedepsit pentru păcatul lui. A mâncat Eva, dar a mâncat și Adam. A fost Eva prezentă și a auzit cuvintele, dar a fost și Adam, ce din mai târziu, că era lângă ea. Și-a dat și bărbatului lui și-a luat și el și-a mâncat. Și nu și-a îndeplinit rolul de soț în familie, nu și-a îndeplinit autoritatea de soț asupra soției și iată nenorocirea cum s-a întâmplat. Tocmai aici se lovește și astăzi. Egalitate. Nu poruncește nimeni, nu spune nimeni mie ce să fac. De fapt, nu recunoști pe Dumnezeu, că tu nu asculți de nimeni, nu te supui nimănui, nu accepti niciun fel de standard și atunci asta se manifestă direct în familie. Nu există nicio superioritate, nu există nimeni deasupra mea, nu există nimeni căruia să mă supun. Și dacă nu te supui nimeni, nimănui, te supui maestrului înșelării care este diavolul. Și Eva, dacă nu se supune lui Adam, se supune diavolului. Dar în timp ce prima supunere poruncită de Dumnezeu ducea la viață și la fericire, a doua supunere, care era interzisă, asta duce la moarte. Și nu numai pentru ea, și pentru soț. Că dacă nu se supune soția, cine suferă? Soțul și ea suferă, toți suferă, toți din familie suferă. Și la fel și soțul, dacă nu își îndeplinește responsabilitățile, cum n-a făcut-o nici Adam, cine suferă? Toți, toată familia suferă și toată rasa, până la urmă. Urmează 4, sfidare, versetul 4. Acum șarpele face pași înainte, câștigă teren. Șarpele a zis femeii, deci, oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Și acum prinde teren, a zis Dumnezeu și o prins imediat. Deci Eva nu-i sigură pe ceea ce crede, nu-i sigură pe cuvântul lui Dumnezeu, a zis nici să nu ne atingem de pom și dintr-o dată a prins șarpele un cuvânt care nu e al lui Dumnezeu, care nu duce la credință, nu-i pe principiul credinței și pe asta putem să o ispitim că asta duce la moarte. Și acum vine și spune, acum mai spune, oare cu adevărat, hotărât, hotărât că nu veți muri, definitiv. Știu sigur, hotărât că nu veți muri. Deci asta este sfidarea poruncii lui Dumnezeu. Și acum gândiți-vă la o aplicație foarte simplă, foarte simplă. Dumnezeu dă o poruncă. O credem sau nu o credem? O credem așa cum este scrisă sau o tălmăcim, sau o explicăm, sau ne-o aplicăm la contextul nostru așa cum ne place nouă? Păi am vorbit, deci uite cum scrie aici, nu mai este interpretare. E negru pe alb, este scris aici. Însă dacă mai adăugăm ceva, dacă mai luăm și un comentariu și un comentator și pe altcineva și mai întrebăm și în stânga și mai întrebăm și în dreapta, până la urmă se găsește înșelătorul care să vină să spună hotărât că nu veți muri. Hotărât că nu veți muri. Sfidarea cuvântului lui Dumnezeu. Primul este diavolul. Nici prin gândul le-a trecut a lui Adam și Evei să sfideze cuvântul lui Dumnezeu. Dar acolo se ajunge. Pas cu pas se ajunge la sfidare. Să sfidezi înseamnă să bat jocorești, să nu iei în considerare, să nu consideri că este important și să dai curs dorinței tale, ochilor, ce știu eu, gândului, inimii, minții, era de dorit să deschidă cuiva mintea. Spune mai jos, Dumnezeu nu a făcut pomul cunoștinței binelui și răului să deschidă cuiva mintea. De unde știa Eva lucrul acesta? Pentru că citim despre toți pomii pe care i-a pus Dumnezeu în Eden, că erau buni de mâncat și plăcuți la privit. Și așa erau toți, dar Eva, când se uită la pomul acesta care era interzis, descoperă ceva ce n-a pus Dumnezeu niciunul din pomii din grădină. Mai spune că era și de dorit să deschidă cuiva mintea. Ei, tocmai de aia Dumnezeu a spus și să nu ne atingem de el, ceea ce n-a spus Dumnezeu. Și adaugă la cuvântul lui Dumnezeu, să nu te atingi cumva de el. A, uite că e de dorit să deschidă cuiva mintea și parcă tot timpul te gândești și cu mintea pare din ce în ce mai închisă și mai întunecată, că nu mai poți să vezi nimic împrejur decât pomul acesta și ți se va deschide mintea. Și vine diavolul mai departe și spune, după ce sfidează porunca lui Dumnezeu, hotărât că nu veți muri, și dacă vine cineva și vă spune, sigur, de nu așa, nu așa se înțelege versetul ăsta, nu așa se interpretează, să știți că este sfidare. Este una din treptele căderii, una din treptele morții. Urmează 5, semețire. Semețire, versetul 5, sau îngânfare, sau mândrire. Este o rugăciune la Trinita seara, o rugăciune de pocăință. Sau că m-am mândrit, sau că m-am trufit, sau că prea m-am mândrit. Deci mândrire, sau trufire, sau înălțare a propriului eu. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dumnezeu vă ascunde ceva? Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, nu că veți muri. Deci asta hotărât că nu veți muri. Vi se vor deschide ochii și veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. Mincinosul, înșelătorul și retul, diavolul, știe ce nu știe Dumnezeu care știe tot. Puteți să vă închipuiți? Deci diavolul știe ce nu știe Dumnezeu, care știe toate lucrurile. Ce paradox, ce contradicție în termeni, însă Eva e dispusă acum să meargă mai departe și să dea curs, pentru că deja a intrat pe acest teritoriu al vrăjmașului și devine din ce în ce mai slabă. Terenul este din ce în ce mai alunecos, semețire. Dumnezeu știe, asta este de-a dreptul o sfidare. Omul creat după chipul lui Dumnezeu, omul avea părtășie cu Dumnezeu și acum vine diavolul și îi spune că de fapt Dumnezeu vă ascunde ceva și că parcă Dumnezeu joacă teatru cu voi. Aici, Dumnezeu vă ascunde niște lucruri, esențialul vi-l ascunde și tocmai de aceea nu vă lăsați. Păi dacă Dumnezeu e suveran și Dumnezeu le-a făcut pe toate, dacă Eva gândea un pic, păi nu putea Dumnezeu să nu pună pomul ăsta aici? Dacă chiar așa e de periculos pentru noi pomul acesta și dacă cunoscând vom deveni ca Dumnezeu, de ce ne-a dat posibilitatea asta să devenim ca Dumnezeu? De fapt, ei nu vor deveni ca Dumnezeu, vor deveni ca diavolul mâncând din pomul acesta. Însă, și tocmai asta era scopul diavolului. Să-i facă să devină ca el. Deci nu a mâncat șarpele din pom. Aș întreba, păi șarpele a mâncat de mult din pomul acesta. Știa exact otrava. Era plin de otrava din pomul acesta și singurul lui scop, singura lui dorință era să ducă la moarte pe cât mai mulți. Cum a tras a treia parte din oștirea cerului, așa va face, spune că șarpele s-a îndreptat spre sămânța femeii. Să distrugă sămânța femeii, să distrugă umanitatea. Și asta face de fapt de aici, din grădina Edenului. Veți fi ca Dumnezeu. Și se spune în Isaia 14, în Ezechiel 28, că Lucifer a spus, mă voi sui deasupra miezul noaptei, mă voi sui deasupra stelelor și în final mă voi sui pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și voi fi ca Dumnezeu, voi fi ca cel preanalt. Asta a fost căderea lui Lucifer și cu asta vine și ispitește pe Eva și ispitește pe toți. Și spune aici, știe Dumnezeu că atunci veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și urmează a șasea treaptă, seducția. Seducția. Versetul 6, prima parte. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Femeia a văzut. Și acum este sedusă, este înșelată cu totul. Pentru că, spuneam la început, noi nu trăim prin vedere, ci trăim prin credință. Credința nu se baza pe vedere. Credința nu se baza pe ceea ce va vedea Eva uitându-se la pomul cunoștinței binelui și răului. Și la fel și astăzi, credința nu se bazează la ceea ce vedem în televizor sau în calculator. Credința se bazează pe auzire și auzirea se bazează pe cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și dacă o pus la îndoială cuvântul scris al lui Dumnezeu, acum dai importanță la ceea ce vezi și la ceea ce auzi, că asta e generația audio-vizualului, dar în special imaginea. Imaginea, este și o carte, imaginea care suprimă cuvântul. Deci imaginea, până la urmă, ți se transmite o imagine care face cuvântul fără putere. Cuvântul nu mai are niciun fel de putere din pricina imaginii. Știți, și exemplul lui Lot, când a fost vorba să aleagă, Lot nu alege bazat pe promisiunile lui Dumnezeu. Că-ți voi da țara asta, ție ce voi da, i-a spus lui Avram, i-a făcut o promisiune. Lot, alegerea lui Lot se bazează pe privire. S-a uitat. Când a avut ocazia să aleagă, Lot s-a uitat și a văzut grădina, Valea Iordanului toată bine odată și a ales ceea ce a văzut. Și unde a ajuns? La porțile Sodomei și a ajuns în Sodoma și numai datorită rugăciunilor lui Avram, Lot este salvat din Sodoma și este salvat și este mântuit ca prin foc. Mare privilegiu, a pierdut tot, nimic n-a mai avut, că au trăit prin vedere și nu prin credință. Femeia a văzut că pomul era de mâncat, era bun de mâncat, plăcut de privit și, ce am mai spus și înainte, de dorit să deschidă cuiva mintea. Informația asta nu avea înainte, asta era o informație nouă deja, dinainte de a mânca din pom. Vedeți că îi se transmite o informație nouă, era bun de mâncat, era frumos la privit, plăcut la privit și era de dorit să deschidă cuiva mintea. De unde a venit informația asta? De la Satana. Dumnezeu știe că atunci când veți mânca, vi se va deschide mintea. Omul a primit încă o informație extra-biblică, o informație extra-biblică, extra-canonică. De aceea nu sunt de acord deloc să cităm din cărți necanonice, din apocrife și din nimic. Numai Scriptura, Scriptura care este cuvântul însuflat al lui Dumnezeu. Toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Că vine și îți bagă cineva o șaptă cu ceva extra-canonic, extra-biblic, în afara Scripturii. Păi cine vorbește în afara Scripturii? Nu poate decât diavolul. Poate vorbi frumos, dar tot diavol este. Că el vine și în forma unui înger de lumină. Nimic în afara Scripturii. Nimic fără Scriptură. Nimic scos din Scriptură, nimic adăugat la Scriptură. Că fără cartea asta creștinismul nu mai este. Se ruinează tot și credința noastră se ruinează fără această carte. De aceea sunt oamenii care citesc Scripturile, care cercetează, care umblă după Cuvântul lui Dumnezeu. Cum sunt numiți astăzi? Vă spun eu, sectari. Adică dacă numai Scriptura, dacă numai Scriptura are autoritate, dacă numai după Scriptură te conduci, păi nu spune Domnul Iisus Hristos, oare nu ați citit niciodată în Scripturi? Și nu le citează nicăieri din Talmud, sau din Mișna, sau din tradiția evrească, ci totdeauna le citează din Scripturi. Oare n-ați citit că este scris în Scripturi? Frumos ați mai desfințat voi Scripturile în folosul datinei voastre. Datina, tot ce e extrabiblic, duce în final la rătăcire. A văzut și că era de dorit să deschidă cuiva mintea, seducția. Și urmează concluzia. Concluzia am numit-o solidaritate. Versetul 6, partea a doua. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Și acum urmează solidaritatea. A cui? A lui Adam. De solidar trebuie să fie cel puțin doi, care să fie solidari. Că dacă e numai unul singur, e solitar. Asta nu e solidar. Dar dacă sunt doi, atunci pot să fie solitari. Și sunt împreună. Și merg împreună și la bine și la rău. A mâncat și a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Acum am ajunge la o altă problemă modernă în familie. Situații în care soțiile preiau rolul soților, preiau rolul de conducere în familie și ele se ocupă de tot ce înseamnă familie. Ele știu, ele organizează, ele administrează, ele hotărăsc. Deci, că ele știu, că ele știți dumneavoastră cum îi, cum spun despre el. Că dacă mă iau după el și dacă mă las după el, ajung la sapă de lemn. Deci trebuie să iau eu inițiativa și trebuie să iau eu hotărârile. Ei, și lucrurile par să meargă. Și par să dea dreptate, dar nu-i biblic. Par să fie frumoase, par să dea rezultate, parcă el e chiar așa, cum zice ea. Parcă, dar asta e extrabiblic, asta e informația extrabiblică, pentru că spune tot așa și femeia să fie supusă soțului în toate lucrurile, asta e biblic. Deci nu în câteva din lucruri, în toate lucrurile să fie supusă soțului, dar nu se mai supune niciunul și se pare că lucrurile toate merg bine. Și uite ce bine, de când mă ocup eu de toate, uite ce bine ne merg toate. Ați auzit povestea lui fratele Vurmland azi dimineață? Că a trimis Domnul, du-te și adu-mi o scafă de apă. De acolo din sat s-a dus și acolo a întâlnit o fată frumoasă care să-i dea apă și s-a îndrăgostit de ea și a trecut ziua și a uitat de Iisus care a cerut să aducă o scafă de apă și toată istoria. Și până la urmă au venit apele, inundațiile, că o scafă de apă trebuia să dea Domnului, un pahar cu apă să dai unul însetat. Dar a uitat de Domnul, alte preocupări. Au venit inundațiile și au mers totul bine și s-au și căsătorit și au avut copii și au avut proprietăți și au venit apele și au luat tot și-o negat nevasta și-o negat copiii și stătea singur și plângea și nu-și putea imagina ce nenorocire a venit peste el după 12 ani. Și după 12 ani apare cineva în fața lui și zice, ți-aduce aminte că te-am trimis să-mi aduci o scafă de apă? Ce folos? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Deci, noi trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu că dacă nu credem, spune în cartea profetului Isaia, dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Și tot așa după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și femeia să fie supusă bărbatului în toate lucrurile. Că numai asta aduce armonie și fericire în cămin. Tocmai cu această rebeliune a femeii și cu mișcarea feministă s-a ruinat familia și s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns în ziua de astăzi. Da, dar astăzi să vorbești despre așa ceva e cu totul nepopular. Deci cine suportă vorbirea asta? Stai să vă citesc ceva. Am avut eu aici data trecută și n-am avut timp să vă citesc. Să vedeți care era statutul femei în generațiile trecute. Că lucrurile acestea se întâmplă de 70 de ani. Și de mai puțin, de vreo 50 de ani. Dar de vreo 70 de ani au început fenomenul acesta și l-a văzut foarte bine Tozer. Și a început să scrie și a scris cărți despre asta și despre marele pericol care seduce creștinătatea la jumătatea secolului 20. Și marele pericol a început tocmai cu televiziunea care transmite tot felul de informații străine, extrabiblice, străine de cuvântul lui Dumnezeu. În tradiția evrească, în Midraș, există citatul acesta. Și asta credeau evrei în secolul 1. Majoritatea evreilor credeau asta și propagau asta. Dumnezeu a hotărât să nu o făurească pe Eva folosind capul lui Adam, de teamă ca ea să nu fie pretențioasă. Nici ochiul lui, de teamă să nu fie curioasă. Nici urechea lui, de teamă să nu fie indiscretă. Nici gâtul lui, de teamă să nu fie semeață. Nici gura lui, ca să nu fie bârfitoare. Nici inima lui, de teamă să nu fie geloasă. Nici mâna lui, de teamă să nu fie șterpelitoare. Și nici piciorul lui, de teamă să nu fie umblăreață. Ce a făcut-o, folosind cu asta, o parte modestă a lui Adam. Cu toate acestea, ea întrunește toate aceste defecte. E, asta credeau evreii în secolul 1 despre femeie. Aceasta era viziunea lor, asta era înțelegerea lor. Evreul religios își făcea o rugăciune în fiecare dimineață, evreul ultra-ortodox. Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut păgân sau vameș, că nu m-ai făcut câine și că nu m-ai făcut femeie. Și făcea virtute din asta, că nu m-ai făcut păgân, că nu m-ai făcut câine și că nu m-ai făcut femeie. De la nivelul acesta era coborâtă și tocmai Evanghelia Domnului Iisus Hristos vine și ridică statutul și înnobilează bărbatul, înnobilează femeia și vrea să-i nobileze și pe farisei care au venit și au spus, păi dar nu a îngăduit Moise să-i scrie o carte de despărțire? Divorțul nu nobilează, divorțul distruge familia. Din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar la început n-a fost așa. Și ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și Dumnezeu spune, și iată că eu urăsc despărțirea în căsătorie. Da, din întâmplare, tot în Maleahii 3 scrie și lucrul acesta. Mergem mai departe. Deci concluzia, am spus că este solidaritate. Solidaritate a răului și solidaritate a morții. Și se manifestă solidaritatea aceasta până în aceste zile. Știți cum a fost răsturnat guvernul comunist din Polonia? Printr-o mișcare în masă, printr-o organizație care se numea Solidaritatea. Un electrician care lucra în port, Lech Walesa, care mai târziu devine președintele Poloniei, organizează un sindicat care protestează împotriva ideologiei comuniste și împotriva abuzurilor comuniste, sindicatul Solidaritatea, care ascultați Europa Liberă în vremea aia, știți despre ce era vorba și ce speranți, și au fost solidari. Zeci de mii, sute de mii de lucrători, de docher, de lucrători din porturi au fost solidari. Da? Solidari la ce? La o cauză pământească, pentru ce protestau? Oare chiar voiau ei să slujească pe Dumnezeu și nu mai puteau sluji lui Dumnezeu? Păi dacă slujești lui Dumnezeu, nu poți să lupți împotriva asupririi, împotriva stăpânirii, că Dumnezeu spune să fii supus stăpânirilor de orice fel. Și Dumnezeu spune să cinstești autoritatea, orice autoritate, că nu este autoritate care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Păi da, e prigoană, da, sunt împotriva noastră, păi sunt atei, n-ar trebui să-i îndepărtăm, n-am trăit mai bine fără ei? Uitați-vă cum trăiește biserica fără ei, fără atei. Că și ateii, acum nu mai știi care e ateu, că și ateul spune, depune jurământul și ce zice la urmă? Așa să-mi ajute Dumnezeu, păi cine mai știe care e ateu și care e credincios? Nu mai știe nimeni că toți sunt îmbrăcați ca niște îngeri, toți vin în haine de lumină la noi. Solidaritatea răului și a morții. A dat, deci, a luat din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Și spunea Ioan Alexandru, da, mulți oameni își pun întrebări. Deci aici e o relatare foarte succintă. Mulți au scris despre asta, mulți au predicat despre asta. De ce a mâncat Adam? De ce nu a spus nimic? Era lângă ea. Bărbatul ei era lângă ea. Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam n-ar fi mâncat din pomul acesta, din rodul acesta? S-ar fi întâmplat o tragedie și mai mare dacă n-ar fi mâncat. Gândiți-vă. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi rămas în continuare grădina Edenului și aveau acces la pomul vieții? După ce a intrat răul în ei și după ce a intrat păcatul în ei care ducea la moarte, să trăiești veșnic, să le oprim drumul la pomul vieții, a spus Dumnezeu, ca nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic. Păi vă puteți imagina o tragedie mai mare? Ca un om să trăiască veșnic într-o stare de păcat, din rău în mai rău și să nu moară niciodată. Asta e iadul. Iadul este. Însă Dumnezeu avea în plan să-l mântuiască pe om, nu să-l lase în iad. Să-l mântuiască, să-l scoată afară din iad. Și spune și în cartea Apocalipsa, la sfârșit, uitați-vă ce se întâmplă. Că le oprește Dumnezeu drumul la pomul vieții, că vrea să-i mântuiască spre binele lor și după ce au păcătuit. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cel ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Le-a închis ușa grădinii Edenului, i-a scos afară, a pus un înger cu o sabie învăpăiată. Nimeni să nu mai poată intra. Iată că se va deschide drumul. Dar cineva îl va deschide după multă vreme și îl va deschide numai cel care le poate curăți hainele, că și le-au mânjit de păcat și au cusut frunze de smochin și le-au pus pe ei și era o jertfă neacceptabilă înaintea lui Dumnezeu, că fără vărsare de sânge nu este iertare și trebuie vărsat sânge și Dumnezeu le face alte haine și îi îmbracă și acum spune, ferice de cine își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară, și s-a întâmplat cu ei afară, că i-a scos Dumnezeu afară din grădina Edenului, ce se va întâmpla cu omenirea întreagă? Auziți ce s-a întâmplat cu ei afară, afară din prezența lui Dumnezeu. Veți cunoaște binele și răul, veți fi ca Dumnezeu, știe Dumnezeu lucrul acesta, hotărât că nu veți muri. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Uitați-vă destinul, consecințele. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Ăștia sunt toți afară. Și asta e omenirea de astăzi. Și astăzi tuturor ne spune Dumnezeu, ferice de cine spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Marea cădere. N-a fost numai pentru Eva, n-a fost numai pentru Adam. Spuneam că Ioan Alexandru spunea, nu putea, Adam nu putea să nu mănânce. În momentul ăsta, după ce Eva a mâncat din pom, nu mai putea să nu mănânce pentru că o iubea prea mult. Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om, face parte din mine. Din momentul acesta era separată de el, Eva, că a intrat păcatul în ea. Nu mai era, nu mai făcea parte din el. Și Adam alege să acum să facă el parte din Eva. Luând și mâncând din același măr, era să spun, dar nu știe nimeni dacă a fost măr, scrie prin Psalmul 86 că Dumnezeu ne face să fim mărul de ceartă al dușmanilor noștri și ne-ar duce cumva fructul acesta, mărul, spre grădina Edenului, mărul de ceartă al vecinilor și al vrăjmașilor noștri, ia și mănâncă și el din pomul ăsta, din rodul acesta, să devină el acum parte din ea. Așa cum păcatul a intrat în ea, să intre și în el și totuși să-și ducă destinul mai departe împreună. Și ar fi și ceva pozitiv în asta, pentru că, vedeți, și în rău. Știți cum este jurământul căsătoriei? La bine și la rău, în belșug și în lipsă, în boală și în sănătate, până când moartea ne va despărți. Însă nu puteau dreptul despărți, au vrut și în moarte să fie împreună și au mers mai departe până când a venit al doilea sau ultimul Adam, cel fără de păcat, dar care s-a făcut păcat pentru noi, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin.